Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Western Australia ang pangalawang estado na nagpasa ng legislasyon para sa voluntary assisted dying. Bibigyan nila ang mga pasyente na may malubhang sakit ng hanggang 6 buwan upang mabuhay at opsyon na tapusin ang kanilang buhay. Sinabi ng mga taga-suporta na ito ay magbibigay ng dignidad sa kamatayan ng mga may malubhang sakit gamit ang kanilang sariling termino. Ngunit ayon sa mga kritiko, ang batas ay maaaring magdulot sa pang-aabuso ng mga matanda. Narito ang buong detalye ng ulat ni Aaron Fernandez na isinalin sa wikang Filipino. Sa suburb ng Hills sa Perth, laging makikitang nagagansilyo sa kanyang sala si Margot. Tahimik ang kanyang tahanan at dahil sa pagagansilyo ay nagiging aktibo ang isip at mga kamay ni Margot.
He'd been a lifelong asthmatic and it gradually got worse and worse until he was diagnosed with COPD, chronic obstructive pulmonary disorder. And he also was diagnosed with Parkinson's, although that was the least of his worries. He was down to 20% lung capacity and he faced drowning in his own lung fluids. When he said, "How am I going to die?" the doctor said, "If you're lucky, you'll get pneumonia and die relatively quickly."
Hindi na nakapaghintay si Michael at kinuha niya ang sariling buhay taong 2013. Naging mahirap na panahon ito para kay Margot, ngunit naintindihan niya ang desisyon ng kanyang asawa.
Obviously, I didn't want to lose him. We've been married for 51 years. But I could see how much he was suffering and I knew how much he didn't want to go into hospital and knew that if he did go into hospital, they couldn't help.
Simula ng kamatayan ni Michael, sumali si Margot sa isang kampanya na gawing legal ang assisted dying sa Western Australia. Ang kampanya ay nakakuha ng tagumpay kamakailan nitong buwang Disyembre. Ang Western Australia ang pangalawang estado sa Australia na nakapagpasa ng legislasyon sa voluntary assisted dying.
Today we will introduce into the Parliament our voluntary assisted dying rules. These are about showing kindness and compassion.
Upang maging eligible sa assisted dying sa Western Australia, ang isang tao ay dapat mayroong malubhang sakit na malamang ay mamamatay sa loob ng 6 buwan o sa loob ng 12 buwan kung ito ay isang kondisyong neurodegenerative. Dapat din ay may tinitiis silang sakit at may kapasidad na gumawa ng malayang desisyon ukol sa proseso ng assisted dying. Sinabi ng mga taga-suporta ng proseso, ito ay mabilis at mapayapang pagkamatay. Ang pasyente ay bibigyan ng nakamamatay na dosis ng medikasyon na pinamumunuan ng isang kwalipikadong doktor. Ngunit hindi naman kumbinsido ang iba dito. Ang mga batas ng Western Australia ay base sa parehong legislasyon sa Victoria, ngunit may konting pagkakaiba. Di katulad sa Victoria, sa Western Australia, hindi kailangan ng pasyente na makipagkita pa sa isang medikal na espesyalista. Sapat na ang pirma ng 2 doktor upang sumali sa programa. Sa Western Australia, maaari ding ibigay na opsyon ng mga doktor ang assisted dying sa kanyang pasyente. Ito naman ang paliwanag ng bioethicist mula sa Notre Dame University na si Xavier Simmons.
I think the concern of doctors being able to raise the topic of euthanasia with patients if the patient hasn't already done so is a genuine cause for concern. Medical professionals are some of the most trusted professionals in our society. Nevertheless, there are unfortunately rogue clinicians that we need to be concerned about, I think, with this legislation, that we should be trying to ensure that as much as possible requests are coming from patients and not from doctors, perhaps of more concern, families who are pressuring doctors to discuss the topic of assisted dying with their close one.
Sinabi ng ministro ng pangkalusugan sa Western Australia na si Roger Cook, siniseryoso niya ang mga alala, ngunit nagbibigay ang bagong batas ng sapat na proteksyon.
We want a cautious regime, but we also want a compassionate regime. There are over 100 safeguards in this legislation, with respect to making sure that patients aren't either abused or coerced into accessing voluntary assisted dying laws.
Ito ay isang programa na nais makita ni Margot Bilby para sa mga Australianong may malubhang sakit.
I've heard so many horrible, terrible stories of people dying in agony, choking to death. Everybody should have that option. I mean, he was dying, and people who are terminally ill should have that option.
Ayon sa mga tagapagtaguyod na umaabot sa 100 mga Western Australians ang pwedeng sumali sa programa ng Voluntary Assisted Dying sa unang taon nito. Para sa mga tagapakinig na naghahanap ng suporta at impormasyon ukol dito, kontakin ang Lifeline online 24 oras o tumawag sa 131114. May ibang serbisyo din tulad ng Suicide Callback Service sa 1-300-659-467 at Australian Centre for Grief and Bereavement sa 1-800-642-066.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.